Radio Europa Liberă, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei, din actualitatea zilei și sumarul emisiunii. În ce stadiu se află controversatul proces de examinare a candidaților la funcții în Consiliul Superior al Magistraturii și al Procurorilor? Criza legată de Ucraina provoacă tensiuni serioase în Parlamentul European, dar mai ales în Congresul de la Washington. Și ce garanții există că incinerarea anvelopelor uzate, care va fi reluată în curând, va fi într-adevăr o măsură care să ajute mediul înconjurător? Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Sicudean.
Bună seara! Președintele rus Vladimir Putin a spus că Moscova este pregătită de discuții cu Statele Unite și NATO privind limitarea desfășurării de rachete și transparența în domeniul apărării. După discuții cu cancelarul german Olaf Scholz la Moscova, Putin a spus că țara lui nu vrea război în Europa, dar a descris situația din regiunile estice separatiste ale Ucrainei ca genocid și a cerut rezolvarea conflictului de acolo prin procesul de pace de la Minsk. La o conferință de presă cu Scholz, Putin a mai spus că Rusia a decis să retragă parțial trupe din vecinătatea Ucrainei și că întrevede o anumită posibilitate de a continua discuțiile cu Occidentul asupra cererilor de securitate ale Moscovei. Putin a spus că Rusia este gata să se angajeze în consultări pentru limitarea desfășurării de rachete cu rază medie în Europa, transparența exercițiilor militare și alte măsuri de sporire a încrederii, însă a insistat asupra nevoii ca Occidentul să accepte principalele cereri ale Moscovei. Liderul rus a notat însă că până acum Statele Unite și NATO au respins măsurile propuse de ruși, inclusiv închiderea porților NATO pentru foste republici sovietice ca Ucraina. Putin a spus că chestiunea primirii sau neprimirii Ucrainei în alianță, chiar dacă Occidentul o califică drept nefiind urgentă, trebuie rezolvată acum. Declarația liderului rus a venit la puțin timp după ce Ministerul Rus al Apărării a anunțat, fără să intre în detalii astăzi, o retragere parțială a trupelor participante la manevre militare, contribuind la speranța că o invazie rusească în Ucraina nu mai este iminentă. Cancelarul german Scholz a repetat la Moscova, ca și luni la Kiev, că extinderea spre est nu este pe agenda actuală a NATO și că unele puncte din cererile de securitate ale Rusiei trebuie și merită discutate. El a insistat că sunt încă deschise canalele pentru rezolvarea crizei pe căi diplomatice. Duma de stat a Rusiei a votat un apel prin care îi solicită președintelui Vladimir Putin să recunoască independența autoproclamatelor Republici Populare Donetsk și Luhansk din estul Ucrainei, controlate de separatiști sprijiniți de Kremlin. Documentul propus de Partidul Comuniștilor a fost susținut de 351 de deputați, 16 au votat împotrivă și unul s-a abținut. Pe agenda Dumei a existat și o propunere similară a Partidului Puterii Rusia Unită, care prevedea inițierea unor consultări cu Ministerul Rus de Externe înainte de a expedia un asemenea apel către Kremlin. Proiectul însă a întrunit numai 310 voturi. Prin urmare, Duma a decis să expedieze imediat un apel către președintele Vladimir Putin pentru recunoașterea republicilor autoproclamate. În textul apelului se afirmă că autoritățile ucrainene au devenit intolerante față de particularitățile de trai istorice și față de voința și religia locuitorilor din regiunile Luhansk și Donetsk. Autorii sugerează de asemenea că politica Kievului este comparabilă cu genocidul propriului popor. Organizația Mondială a Sănătății spune că în Europa varianta Omicron a coronavirusului de tip nou se deplasează, cum era de așteptat, în valuri către est, făcând ca în ultimele două săptămâni numărul de cazuri de COVID-19 să se dubleze în 6 foste republici sovietice, anume Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Federația Rusă și Ucraina. Republica Moldova, unde numărul de cazuri noi a intrat pe o curbă descendentă în ultimele două săptămâni, nici nu este enumerată în declarația făcută astăzi de Hans Kluge, directorul regional OMS pentru Europa. Kluge a atras atenția, pe de altă parte, la nivelul relativ scăzut de vaccinare din țările est-europene în general. Prea mulți oameni din categorii de risc rămân neprotejați. Sunt vaccinați mai puțin de 40% din cei cu vârsta de peste 60 de ani din Bosnia-Herțegovina, Bulgaria, Kirghistan, Ungaria și Uzbekistan, a spus Kluge, amintind că Bulgaria, Georgia și Macedonia de Nord sunt de asemenea printre țările unde au fost vaccinați cu cel puțin o doză mai puțin de 40% din lucrătorii medicali. Blocul comuniștilor și socialiștilor din Parlamentul Republicii Moldova a spus că va sesiza Comisia de la Veneția și Consiliul Europei Europei în legătură cu o lege nouă trecută de putere prin Parlament, care prevede evaluarea integrității judecătorilor și procurorilor. Săptămâna trecută, majoritatea parlamentară a votat în lectură finală proiectul care prevede evaluarea integrității candidaților la funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii și în Consiliul Superior al Procurorilor. Proiectul de lege, criticat de opoziție, prevede crearea unei comisii specializate de evaluare a integrității candidaților la funcții administrative din cadrul CSM și CSP. Deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor din Parlamentul de la Chișinău au părăsit ședința de astăzi în semn de protest față de acest proiect, iar deputații Partidului Șor nici nu s-au prezentat la ședință. Ei au acuzat majoritatea parlamentară că ar fi o simplă mașinărie de vot în slujba puterii dominate de PAS și de președinta Maia Sandu.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri și analize găsiți mereu pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Vizitați și paginile Europei Libere de pe Facebook, Instagram, Odnoclasnicii sau YouTube. Și așteptăm desigur mereu impresiile și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Din marți ar urma să înceapă procesul de examinare a candidaților la funcții în Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor în baza unei legi speciale adoptată de majoritatea parlamentară PAS pe 10 februarie și criticată vehement de opoziția de stânga pentru că ar duce, crede ea, la politizarea celor două structuri de autoreglementare din justiție. Până în martie mai trebuie formată comisia de examinare, stabilite regulile și criteriile. În ce stadiu se află acest proces de curățare a justiției, cum o numește ministrul justiției Sergiu Litvinenko? Liliana Barbăroșe relatează despre o inițiativă foarte controversată.
Aici Radio Europa Liberă.
În criza legată de Ucraina, eforturile diplomatice continuă. Cancelarul german Olaf Scholz, aflat luni la Kiev, s-a dus la Moscova, unde a discutat cu președintele rus Vladimir Putin și asta la o săptămână după vizita președintelui francez Emmanuel Macron la Moscova. Ce tactică să adopte Occidentul în confruntarea cu o Rusie tot mai agresivă? Aceasta este tema unor dispute serioase acum în Parlamentul European, dar și în Congresul American. Să impună noi sancțiuni extrem de severe Moscovei înainte de o posibilă agresiune pentru a preveni astfel un eventual atac în Ucraina sau mai degrabă ca răspuns la un astfel de atac. De la Washington, Valeriu Sela.
Senatorul republican Lindsey Graham crede că sancțiuni împotriva Rusiei ar trebui impuse acum când aceasta amenință Ucraina. Graham, care se arată neconvins că Putin va ordona invazie, a spus, citez, aș dori să-l lovesc acum pentru provocare și să-l fac să înțeleagă foarte clar care sunt sancțiunile. Administrația, a continuat el, ne spune nouă că o invazie este iminentă, dar nu-i spune și lui Putin cu claritate ce se va întâmpla dacă invadează. Trebuie pedepsit acum, a conchis senatorul. Administrația Biden l-a avertizat pe liderul de la Kremlin că consecințele vor fi serioase, dar nu dorește ca ele să fie aplicate acum. În Congres nu s-a ajuns încă la o concluzie cu privire la pachetul de sancțiuni. Republicanii doresc ca acestea să fie impuse acum, în timp ce democrații preferă ca ele să rămână un mijloc de a-l convinge pe Putin să nu pornească un război. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, a spus, citez, dacă pedepsești pe cineva înainte să comită fapta, atunci nu are rațiuni să nu o comită. Graham spune că se negociază în Congres de acum de 3 săptămâni cu privire la sancțiuni și că a venit momentul să fie adoptată o lege. Senatorul republican reproșează administrației Biden că, făcând o concesie Germaniei, a permis finalizarea conductei Nord Stream 2, care continuă să fie o temă controversată și în negocierile de acum. Graham spune că Putin trebuie să înțeleagă că conducta este o cauză pierdută dacă invadează Ucraina, ținând cont de importanța pe care el i-o atribuie. În condițiile în care acumularea de forțe rusești la frontiera cu Ucraina continuă, Departamentul de Stat avertizează că un atac este iminent și ca o consecință a mutat operațiunile ambasadei americane în vestul Ucrainei la Lviv. Decizia de a cere americanilor să părăsească țara are firește ca spectru cele întâmplate în Afganistan, administrația precizând că în caz de invazie nu va pune în pericol forțe americane pentru evacuarea cetățenilor care ar fi putut pleca din Ucraina atunci când au avut ocazia să o facă. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org puteți citi la orice oră ultimele informații despre evoluția crizei legată de Ucraina, despre ultimele declarații făcute de înalți politicieni și despre realitatea de pe teren. moldova.europalibera.org. Ne găsiți desigur și pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram, YouTube și Otnoklasniki. Sunt Elena Giurchescu la microfonul Europei Libere și continuăm cu Moldova la ora 7. Mai multe știri, analize, comentarii găsiți mereu pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo vă puteți abona și la emisiunile Europei Libere ca să le puteți asculta când și unde vreți.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Viziunea mea este zero deșeuri, declara încă în decembrie ministra mediului Iuliana Cantaragiu într-un interviu cu Europa Liberă. Iar incinerarea anvelopelor uzate, care va fi permisă din nou după aproape 5 ani, se înscrie în această politică de mediu. Desigur, în măsura în care se rezolvă problema colectării, este o cantitate impresionantă de anvelope uzate la peste 1 milion de vehicule înregistrate. Și în măsura în care se rezolvă și problema controlului strict asupra emisiilor de gaze nocive. Pentru moment, singura firmă care teoretic ar avea capacitatea să incinereze eficient anvelopele și să filtreze gazele nocive, rezultate, este uzina de ciment Lafarge de la Rezina. Teoria nu se potrivește, însă cu realitatea se plâng locuitorii din zonă, iar multe organizații neguvernamentale care se ocupă cu protejarea mediului susțin acest punct de vedere. Mai multe de la Valentina Basiul.
Un grup de deputați ai Partidului de Guvernare PAS s-a deplasat sâmbătă și duminică la Mateuți și Păpăuți, raionul Rezina, încercând să aplaneze un conflict local care a căpătat amploare națională. Uzina de ciment de la Rezina ar putea fi autorizată să incinereze anvelope uzate, dacă inițiativa guvernării va fi votată și în a doua lectură, doar că localnicii se opun invocând calitatea proastă a aerului. Deputații au fost luați la întrebări anume la acest capitol. În Mateuți există o stație de monitorizare a aerului atmosferic, numai că din 2018 nu mai funcționează. La nivel central, nimeni nu cunoaște care este situația emisiilor. Situația e resimțită zi de zi de localnici, povestește primarul Angela Ursachi. Primarul mai spune că cetățenii cer ca întâi să fie evaluată starea la zi la coșul de fum actual, să se discute proiectul de lege pe îndelete.
Noi suferim în continuare de la emisiile coșului de fum de la Lafarge și noi suntem afectați foarte mult. Pentru că nimeni nu s-a interesat de componența sedimentului care se așează la noi pe acoperișuri, pe parbriz la mașini, pe fructe, pe legume, peste tot. Pe noi atât de mult ne deranjează acest proiect, nu din simplu motiv că o să se ardă anvelope ca în Europa. Pentru că la noi în Moldova, ca în Europa, încă nu s-a făcut nimic. Noi suntem deranjați de faptul că, la moment, uzina Lafarge funcționează, are autorizație de funcționare eliberată de Agenția de Mediu și Agenția de Mediu nu a verificat și nu a controlat cum este respectată condițiile autorizației de mediu.
Peste 30 de ONG-uri de mediu și de acțiune locală la fel au cerut Parlamentului să ia o pauză de la promovarea acestui proiect pentru a pune la punct întâi de toate mecanismele de monitorizare a evaluării calității aerului. Activistul Ilia Trombițchi afirmă că acum există multiple breșe ce ar permite ca factori de corupție și de lobby pentru anumite companii să prevaleze în detrimentul interesului public.
Unica problemă de ce societatea civilă este împotrivă inciniererii acum este problema lipsei monitoringului emisiilor din această incinerare. Deoarece se produce multe substanțe nocive, dar în Republica Moldova nu sunt laboratoare certificate, care pot determina aceasta și controla aceste uzine. Noi spunem, în primul rând, stabiliți monitoringul, după aceea, dacă calitatea acestor emisii corespunde normelor, nicio problemă. Dar noi vedem o altă tendință de a construi aceste uzine sau se permite aceste tehnologii fără nici un monitoring din partea statului.
Pe de altă parte, unul dintre deputații care au mers la Mateuți, Radu Marean, dă asigurări că proiectul de lege va presupune monitorizarea calității aerului ca în Europa și că înainte de orice pas întreprins vor fi consultate comunitățile locale. Totodată, Radu Marean promite că guvernarea vrea să schimbe situația actuală în ceea ce privește managementul deșeurilor.
Păi asta și vrem să facem. Îi obligăm să instaleze monitorizare la minut, computerizată, în timp real. Sigur că o să discutăm, deci repet, chiar dacă se votează legea, procesul de a primi autorizație este unul foarte lung. Cea mai important e că dacă nu are acceptul comunității ca operatorul să coincinereze, el nu va primi autorizație de la mediu. Și în procesul ăsta de a primi acceptul comunității o să fie discuții și răzdiscuții. Asta este cel mai important mesaj care trebuie să-l țină minte oamenii, din Mateuți, din Păpăluși și peste tot.
În timp ce deputații PAS merg cu argumentul că vor să ardă deșeuri ca în Europa folosindu-se de energia generată de acesta, criticii inițiativei scot în prim plan corupția endemică ce ar vecia orice idee bună. Un antidot ar fi, spune activistul Ilia Trombițchi, ca datele despre emisii să fie transparente pentru cetățeni, în loc să zacă în birourile Agenției de Mediu. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Pe fundalul conflictului acut între timp dintre Occident și Rusia legat de Ucraina în principiu, dar de fapt de întreaga arhitectură de securitate europeană creată după căderea comunismului și destrămarea Uniunii Sovietice, apare perspectiva reală ca la conducerea adunării parlamentare NATO să vină un politician cu vederi rusofile afișate. Este vorba despre actuala vicepreședintă, senatoarea franceză Joëlle Garriaud-Maylam. De la Bruxelles, relatează Dan Alexe.
Am mai vorbit săptămâna trecută despre cum următorul secretar general al NATO ar putea fi o femeie și am amintit numele care circulă. Iată însă că și adunarea parlamentară a NATO, care reunește parlamentari din cele 30 de țări membre, caută același lucru, iar persoana cea mai bine plasată este actuala vicepreședintă a adunării parlamentare, senatoarea franceză Joëlle Garriaud-Maylam. Aceasta, care este și colonel în rezervă, nu doar că își afișează peste tot rusofilia, dar invitată în toamnă la Sankt Petersburg, la nunta marelui duce moștenitor al Romanovilor, ea a sărbătorit la locuința lui Putin și a postat mândră fotografii cu ea și diferite personalități din Rusia, printre care și extremistul Alexandru Dugin, pe care ea îl numește un pasionant politolog. Dat fiind că ierarhic Joëlle Garriaud-Maylam are toate șansele să devină președintă a adunării parlamentare NATO, atât Senatul francez cât și serviciile secrete au început să se neliniștească, cum o confirmă site-urile de experți francezi în geopolitică și lumea serviciilor secrete. Mecanismul prin care ea poate urca pe podiumul adunării parlamentare NATO este unul al alternanței, similar cu ceea ce se practică și în Parlamentul European. Sunt alternate partidele politice și, cum actualul președinte al adunării NATO este un democrat din Statele Unite, Gerald Connolly, cutuma vrea ca rolul să-i revină acum unui conservator din Europa. Iar cum Franța are o femeie conservatoare ca vicepreședinta adunării, iar acest post n-a revenit încă niciodată unei femei până acum, calea pare deja stabilită. Ea este vicepreședinte din noiembrie 2020, iar candidatura ei pune deja Parisul în mare încurcătură. În mod obișnuit, atât Emmanuel Macron cât și guvernul francez ar trebui să o sprijine pe Joëlle Garriaud-Maylam, postul fiind nu doar prestigios, dar și foarte important în contextul actualelor tensiuni dintre Occident și Rusia. Săptămânalul politico-satiric Le Canard Enchaîné scrie însă, în ultimul său număr, analizând cazul ei, că nu doar prezența ei la masa Romanovilor și a lui Putin la Sankt Petersburg ridică semne de întrebare, dar faptul, printre altele, că ea laudă cu bună știință pe ideologul Alexandru Dugin, care îndeamnă pe față la anexarea unor țări vecine cu cu Rusia pentru a reface vechiul spațiu sovietic, toate acestea stârnesc mari neliniști. Le Canard Enchaîné scrie că serviciile secrete franceze sunt alertate în legătură cu candidatura lui Joël Garriaud-Maylam. Dar pentru moment, din punct de vedere legal, nimic nu pare să se opună alegerii ei în fruntea adunării parlamentare a NATO. Mandatul actualului președinte american Gerald Connolly al Parlamentului NATO expiră în noiembrie. În aprilie anul trecut deja, senatoarea franceză Joël Garriaud-Maylam postase pe Twitter laude fără rezerve pentru poliția rusă și felul în care s-a implicat în manifestațiile de protest după condamnarea lui Alexei Navalny. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Și acum presa de la București, consemnată pe scurt de Tania Radu.
După ședința comună de la Chișinău a guvernelor Republicii Moldova și României, Mădălin Necșuțu scrie pe veridica.ro că ea contează ca dovadă că, cităm, Bucureștiul a înțeles în ultima decadă că investițiile în partea sentimentală a relației cu Republica Moldova ar trebui înlocuite cu ajutoare concrete care să reziste în timp. Am încheiat citatul. Pe lângă importanța numeroaselor acorduri semnate, contează și că, cităm din nou, o apropiere mai mare a Republicii Moldova de România strică multe din planurile Rusiei, care conștientizează că astfel și-ar diminua mult din influența pe care o are la Chișinău. Cu toate acestea, Moldova trebuie să-și aleagă singură calea naturală de dezvoltare, fără ca altcineva să-i dicteze care sunt interesele. Cei mai mulți dintre cetățeni, scrie Necșuțu, au optat de mai multă vreme pentru dezvoltarea după un tipar european, iar iluziile bunăstării alături de Rusia sunt conștientizate deja ca o propagandă lipsită de conținut. Per total, acesta este un moment de oportunitate maximă pentru Uniunea Europeană și România, care, aici citatul s-a încheiat, ar fi cazul să intervină pentru rezolvarea problemei energetice a Moldovei. Un comentariu care pică la timp este despre perspectiva recunoașterii de către Rusia a independenței regiunilor separatiste din estul Ucrainei. George Damian scrie pe site-ul podul.ro. Pe Putin, recunoașterea independenței celor două republici nu-l costă nimic și îi oferă toate opțiunile posibile câștigătoare, indiferent de scenariu. Ideea e că Putin își atinge obiectivul, scoaterea Ucrainei de pe orice traseu spre Uniunea Europeană și sau spre NATO. Pe marginea revizionismului lui Vladimir Putin, Ioan Stanomir, contributors.ro, face previziuni sumbre. Liderul de la Kremlin ar fi transmis un mesaj fără echivoc. Cităm, egalitatea dintre state, suveranitatea, integritatea teritorială și autodeterminarea sunt valori ce nu mai au relevanță în noua ordine, pe care Putin o privește ca legitimă azi. Am încheiat citatul. Ideea unei comunități globale de Națiuni Unite sub semnul păcii a devenit în contextul actual, consideră Ioan Stanomir, o utopie și o viziune naivă. Viitorul lumii euroatlantice se vede însă mult mai nuanțat în analiza semnată de Valentin Naumescu pe spotmedia.ro. E de admis că această parte a lumii va suporta șocuri și reașezări, dar, pe termen mai lung, va fi vorba de transformări de adecvare la noile realități. Spre deosebire de alți analiști politici români, Naumescu crede că, și îl cităm, Occidentul s-a comportat până acum remarcabil de bine față de amenințarea belicoasă a Rusiei, replindu-se rapid și eficient după retragerea Statelor Unite din Afganistan. Statele Unite, Uniunea Europeană, Marea Britanie, Canada și chiar Turcia, poate cu excepția Ungariei, un caz cu totul special, s-au coordonat, spune el, cu empatie, inteligență și responsabilitate în ultimele 3 luni în fața potențialei agresiuni a Rusiei. Am încheiat citatul. Atunci când ofensiva Rusiei se va încheia, făcând loc dialogului, Naumescu spune că Estul European va fi beneficiat de instalarea permanentă a unor forțe atlantice. Dar este clar că, cităm acum, Uniunea Europeană cu cele 27 de state membre și NATO cu 30 de țări aliate nu vor putea rezista la nesfârșit în forma actuală. Vor apărea alte formate de integrare. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Pre presa italiană se ocupă astăzi pe larg de o serie de incidente care pun în cauză funcționarea lumii virtuale, Metaverse. Universul virtual anunțat de Mark Zuckerberg, patronul Facebook, Instagram și WhatsApp. Mai multe de la Dan Alexe de la Bruxelles.
La Republica scrie despre cazul specialistei Nina Jane Pattle, care și-a povestit traumatizanta experiență care a fost tentativa de viol prin care a trecut avatarul ei încolțit în meta de un grup de arătări masculine. A fost un coșmar, a declarat ea. Motiv pentru care, după ce a negat într-un prim timp, firma Metaverse a anunțat că va introduce reguli obligatorii de distanțare socială. Corriere de la Sera, de la rândul său o serie de exemple, unele comice, altele sinistre, ale riscurilor pe care le poți întâlni în lumea de dincolo, Meta. Cum a scris-o deja și Wall Street Journal, se înregistrează deja cazuri de oameni care se rănesc în lumea reală în vreme ce boxează în universul virtual al metaversului. I-a amintit un om care și-a fracturat brațul izbind cu pumnul într-un dulap de noțel foarte real. Sau oameni care petrec atât de mult timp în jocuri necesitând ochelarii virtuali încât capătă ceea ce se numește sindromul brațelor de gorilă, dureri articulare produse de timpul prea îndelungat petrecut cu brațele ridicate. Corriere de la Sera mai scrie că, dacă într-adevăr poate să ne facă să zâmbim, aventura unui utilizator american care și-a dislocat umărul făcând pe gladiatorul și luptând cu o tigroaică în Coloseum în antichitate, în schimb ceea ce s-a întâmplat cu amintita specialistă Nina Jane Pattle, care a trecut printr-o tentativă de viol în grup în metavers, e foarte serios, deoarece poate lăsa sechele psihologice. Corriere de la Sera amintește că persoana în cauză, pe deasupra, știa foarte bine ce să facă și cum să se miște în universul virtual, deoarece este vicepreședinta unei firme de tehnologie virtuală specializată în cercetarea funcționării metavers. În acest timp, cum o anunță Wall Street Journal, statul Texas din America a dat în judecată firma Meta pentru practicile trecute de folosirea unei tehnologii de recunoaștere facială și de strângere a datelor care încalcă legislația statului Texas. Wall Street Journal scrie că Texas se pregătește să ceară într-un proces civil sute de miliarde de dolari de la firma lui Zuckerberg. Alții, precum Scott Galloway, un guru al tehnologiei, sunt convinși că Zuckerberg a intrat într-o fundătură și că Oculus, casca lui virtuală, nu va atinge niciodată popularitatea unui iPhone, spune el, citat de Corriere de la Sera. Dacă într-adevăr totul va fi un succes, iar patronul Metaverse ar ajunge să controleze cu adevărat relațiile noastre sociale și interacțiunile cu politica, atunci el ar deveni un Dumnezeu științific. Or, ideea unui zeu pe nume Zuckerberg îngrozește pe toată lumea, scrie Corriere de la Sera. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În fiecare dimineață, pe pagina noastră de web la moldova.europalibera.org găsiți o sinteză a presei internaționale semnată de Dan Alexe.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Stella Untilă de la portalul newsmaker.md.
Mii de apeluri pe zi, tragedii, accidente rutiere, cazuri de atac de cord, COVID, incendii, minări, omoruri. Reporterii Newsmaker au stat de vorbă cu operatorii serviciului 112 și au aflat cu ce situații se confruntă și cum fac față stresului. Mai multe detalii aflați din articolul Se auzea în deceptor cum omul își a rămas bun de la viață. Doar 7% din locuitorii Moldovei citesc cărți cu regularitate, preferând în continuare televizorul. Experții susțin că, spre deosebire de alte țări, în Moldova nu există o cultură a lecturii. Newsmaker lansează un proiect de amploare în două limbi, Citește Moldova. Veți găsi pe site-ul nostru recomandări de cărți uimitoare, cititori, autori, dar și întâmplări care nu vă vor lăsa indiferenți. Pentru că ieri a fost 14 februarie, Newsmaker a decis să distragă atenția deputaților de la agenda politică și să-i întrebe când au iubit cu adevărat ultima oară. Ce ne-au răspuns, aflați din reportajul video Și deputații iubesc. Iar reporterii Newsmaker au decis să testeze Tinder, o aplicație mobilă foarte populară astăzi, pentru a cunoaște oameni noi. Cum funcționează această aplicație, cine și de ce glisează fotografii și dacă poate fi găsită dragostea pe Tinder, aflați din articolul Dick Pic, compatibilitate cu un deputat și un curs de psihanaliză.
Cu revista presei ne apropiem de final. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Puteți asculta toate emisiunile Europei Libere și pe internet la moldova.europalibera.org sau puteți descărca aplicația Europei Libere pentru telefoanele mobile.
Aici Radio Europa Liberă.